Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pei. Ne puteți asculta pe 104 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuți. Ne puteți vedea înregistrare pe știrile Viva FM. Suntem din Trus, da? Trustul Viva Impact sau Impact Viva, cum doriți dumneavoastră. De asemenea, puteți vedea înregistrarea emisiunii și pe radioimpactfm.ro. Poveste de aprilie, poveste dinainte de săptămâna mare, vin liniștit de la Fălticean să realizez prea frumoasa emisiune și bineînțeles că pe la Bunești un excavator în mijlocul străzii săpa ceva în fața curții unui om, își face omul treaba ce să faci, coloană de vreo 2 km se formează foarte, foarte repede, se merge în coloană, bară la bară, între Fălticean și Suceava la această oră. De altfel, când ajung în, mă grăbesc să ajung la emisiune totuși, ajung la, înainte de bulevardul Sofia Vicovean, ca la intrare în municipiul Reșeniță de Județ, acolo unde e podul de la Inelul Ocolitor, cum îi place primarului Lungu să spună, și băieții de la Drumuri Naționale spălau, nu balustradă, Gabriel Marian din regia de emisie cu siguranță mă ajută, cum se cheamă chestiile astea de tablă de pe marginea drumului? Sau poate invitatul meu. Cristian Maxim este invitatul meu, consilier județean PSD, obișnuit la emisiunea Punctul Pei. Cum se cheamă, frate?
Nu acostament, nu știu, bară de protecție. Să ne ajute ascultătorii.
Da, ne ajută ascultătorii. Da, spălau băieții, își făceau și ei treaba, ce să facem, oamenii de la Drumuri Naționale, bineînțeles, coloana s-a mărit, coloana de mașini. Ajung în Suceava, frumos oraș, păcat că ai locuit, spuneau unii, eu nu. Și de la intrare din, de la fostul autoservis până la policlinică, unde eu am făcut stânga spre radio, coloană de mașini pe ambele benzi, bineînțeles și un utilaj, o jucărică de asta de la gospodărire publică de pe la primărie care își tăia frunze la câine acum și-a găsit când plouă și când e aglomerat. Peste toate avem și vești bune, cam asta a fost peripeția mea scurtă povestită dumneavoastră în trafic, avem și vești bune, eu după mine vestea săptămânii, Suceava are facultate de medicină și științe biologice, titrează toți colegii din presa scrisă și din presa online, are, dar nu are, pentru că, propriu-zis, acum s-a definitivat înființarea programelor de studiu din domeniul sănătate la Universitatea Suceveană, dar mai sunt încă mulți pași de făcut. Oricum a fost subiectul săptămânii, am urmărit tot ce s-a scris despre acest subiect. Invitatul meu, domnul Cristian Maxim, cu siguranță legat sufletește și nu numai de Universitatea din Suceava, ne va povesti câte ceva. Vom vorbi de altfel și cu și despre alte subiecte, despre infrastructură, să spun că tot am început așa emisiunea într-o notă ploioasă și friguroasă, cam cum e acum afară. Vom povesti de ultima ședință a Consiliului Județean, avem buget la Consiliul Județean, vom, sper că v-am făcut curioși, nu mai lungesc introducerea, mulțumesc colegului Gabriel Marian, din regia de emisie, jurnalist, auto și mai ales artist foto. Și îl salut și mulțumesc că a răspuns invitației domnului Cristian Maxim, consilier județean PSD, vă prezint simplu, așa ca să intrăm în subiecte.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Acum, dacă tot ați făcut introducerea cu aglomerația, nu-i numai în partea dinspre Fălticeni.
Așa, hai să vă luăm din partea dinspre Ițcani, da?
Practic tot orașul este aglomerat, pentru că na, astăzi e sărbătoare, Sfântul Gheorghe, sucevenii ies la cumpărături, au și pregătirea pentru Paște, că urmează. Dar oricum, pe calea asta, eu doresc să le urez la mulți ani celor.
Asta vreau și eu să spunem și noi, la mulți ani celor
ziua
care
numelui și derivatele din Gheorghe, George,
Georgeta, Geta, Gina.
Asta doream să urez ascultătorilor.
Să-i urăm la mulți ani domnului Gheorghe Flutur, totuși.
Să-i urăm la mulți ani și domnului Gheorghe Flutur.
Și dumnealui, da. Domnului Gheorghiță Mândruță, senatorul SR de Suceava, domnului Gheorghe Biholar, de ce nu? Omul care a pus bazele primei televiziuni din Suceava în anii 90.
Domnul George Șoldan, deputat PSD de Suceava.
Șoldan, exact. Și mai sunt Gheorghe Cătălin Coman, primar de Fălticeni. Și mulți, mulți alții, ne pare rău, nu... Gheorghe From, primarul de Cornul Lungii. Da. Cu ce vreți să începem? Aia, știrea săptămânii. Știrea ceva are facultate de medicină și științe biologice. Dumneavoastră mergeți des la universitatea din ceva. Cum aveți cursuri? Cum mergeți să predați acolo?
O perioadă au fost cursuri on-site. Oh. Le-am desfășurat în universitate. Practic seminariile, laboratoarele și activitățile de proiect. După primele 7 săptămâni s-a intrat pe partea de predare online. Așa ne desfășurăm activitatea, cel puțin la FDSA, la Facultatea de Drept și Științe Administrative, unde eu sunt colaborator.
E de bine cu facultatea asta de medicină și e de bine,
nu
clar că e de bine, da?
Poate fi altfel decât de foarte bine. E o veste minunată faptul că, iată, ieri, cu unanimitate de voturi în Senatul Universității, s-a aprobat înființarea acestei facultăți de medicină, mult așteptată facultate care practic nu pornește de la zero. Ea
da, va fi dezvoltată,
va fi dezvoltată
în jurul nucleului, exact, reprezentat, da, de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționează în Universitatea Suceveană,
exact,
din anul 2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul sănătate, nutriție și dietetică și balneofiziochinetoterapie și recuperare. Cel puțin așa susțin cei din conducerea universității. Mă refer aici, bineînțeles, la rectorul Valentin Popa, profesor doctor universitar inginer, și la prorectorul Mihai Dimian.
Mihai Dimian, da. Deci e o veste foarte bună, este o veste extraordinară și cu toate că e la stadiu incipient, s-a aprobat în Senat, urmează celelalte activități pentru definitivarea documentației, avize de pe la guvern, publicare monitor oficial, în fine. Cert este că pentru Suceava este un foarte, foarte mare câștig. Din ceea ce am discutat cu cadre de la nivelul universității, sunt cooptați în această facultate foarte mulți profesori renumiți de la nivel național. Tocmai de aceea este un plus pentru județul Suceava și să nu uităm că atâta vreme cât ai un centru universitar care se dezvoltă, inclusiv societatea se dezvoltă în jurul acestui centru universitar și aduce plus valoare traiului zilnic al sucevenilor.
Este cea de-a 11-a facultate a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Și citesc din comunicatul celor de la universitate: prin înființarea programelor de studiu din domeniul sănătate, Universitatea Suceveană se angajează să genereze personal cu înaltă calificare și cu abilitățile și competențele necesare pentru inserția imediată pe piața muncii. Dacă am avea acum 5.000 de doctori, cred că 5.000 de doctori ar avea loc pentru inserția pe piața muncii, da? E clar, încă suferim la capitolul personal sanitar și nu numai medici, și asistente medicale. Vedem că, începând de la conducerea Ministerului Sănătății, conducerea Guvernului, conducerea Ministerului Sănătății, cum spuneam implicit, și până la ultimul director de spital din România, toți se plâng că nu găsesc medici. Eu știu cazul spitalului din Fălticeni, care scoate la concurs de vreo 3 ani de zile medici cu specializarea urgențe. Și e greu să ții medicii în zonă când în străinătate au acele salarii mari. Deci, al altă parte, referitor la Universitatea din Suceava și noua specializare, Facultatea de Medicină Științe Biologice, e clar că au fost și ceva contre, au fost puse piedici la nivel înalt, chiar din câte știu s-au plâns într-o perioadă cei de la USV Suceava că de aceste piedici. Știu și pe surse, nu-mi prea plac mie treburile astea cu pe surse, dar am niște destăinuiri a celor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, care nu prea le-au convenit cu siguranță ca Suceava să aibă o astfel de facultate de medicină, pentru că, na, lei, e studenți, e concurență și în mediul universitar,
dar,
clar.
Totuși s-a reușit cu toate piedicile puse. Acum aud și eu pentru prima oară, dumneavoastră le știți pe surse, n-au apărut nicăieri pe spațiu media aceste piedici pe care le-au avut, dar cert e că, indiferent că au existat sau nu existat, iată că s-a reușit.
Asta contează,
și asta,
da,
contează cel mai mult.
Acum vedem și unde va funcționa această facultate. Deja e un scandal public, pot să numesc scandal public, cu extinderea corpului E, zic
bine. Da, extinderea corpului E.
Așa, în parcul universității era un proiect acolo, obținerea unui plan urbanistic zonal. Sunt o parte dintre suceveni care văd cu ochi foarte, foarte buni extinderea corpului E, sunt o parte dintre suceveni care critică aspru construcția unei noi clădiri în parcul universității. Timpul le va așeza pe toate.
Bun, acum, vis-a-vis de construcție, ceea ce s-a solicitat pe urbanism către Primăria Municipiului Suceava a fost pe zona de parcare din stânga intrării a corpului E, unde practic nu este spațiu verde acolo. S-a solicitat o clădire parter cu 4 etaje, deși pe comunicatul de presă a USV-ului s-a mers pe posibilitatea maximă de limită de înălțime cu 8 etaje, dar din toate intervențiile publice s-a văzut foarte clar că spațiul verde nu va fi afectat pentru că se folosește practic parcarea care este asfaltată în acest moment. Iar din ceea ce am observat, inclusiv acoperișul va fi un acoperiș green, așa, verde modern, care sigur se va încadra în peisajul...
Dacă dincolo e direcția silvică, care are același...
Direcția silvică, da.
Clădirea direcției silvice, care are același acoperiș, da, care se încadrează oarecum în peisaj.
Da, indiferent
da, bine,
de discuții...
Uitați, am văzut, ieri o idee bună, aș spune eu, construirea unei clădiri în curtea din spatele spitalului vechi. Acolo unde teren ar fi, da? Bine, ar trebui aici, nu știu cui terenul ăla, Consiliul Județean,
posibil să fie a stațiunii de cercetări.
A stațiunii de cercetări, a spitalului, e încă nu...
Indiferent de discuțiile care apar în spațiul public vis-a-vis de poziționarea viitorii clădiri, pe zona administrativă, județeană și municipală, cât și pe zona politică, aici trebuie să existe un consens. Trebuie... toți actorii sociali, toți actorii politici, toți actorii administrativi să-și dea mâna, pentru că este un proiect foarte, foarte important, atât pentru municipiu, cât și pentru județul Suceava. Și atunci soluții se vor găsi.
Cu siguranță. E bine că primii pași au fost făcuți și au fost decisivi, să spunem. Domnule Cristian Maxim, consilier județean, ați avut ședință de Consiliu Județean, îmi spuneați dumneavoastră înainte de emisiune, săptămâna trecută?
Săptămâna trecută, miercuri.
Așa. A fost ultima ședință de Consiliul Județean în care s-a aprobat una dintre cele mai importante ședințe de Consiliul Județean de peste an, dacă stăm și ne gândim că e vorba de bani, de investiții, de alocare de fonduri financiare pentru primăriile din județ. Cum a fost? Ați votat, ați ridicat mâna, ați avut amendamente, a fost cu strigături, a fost liniștit?
Nu a fost cu strigători, bugetul a fost în dezbatere publică pus anterior cu 14 zile pe site, l-am avut și noi, l-am studiat, s-a aprobat, a fost votat în unanimitate bugetul în ședință, este un buget de 126 de milioane de euro, un buget care, din declarațiile publice ale președintelui Consiliului Județean, este împărțit cam 52-53% pe secțiunea de dezvoltare, deci tot ceea ce ține de cheltuielile curente, iar pe zona de dezvoltare ar fi undeva la un 46-47%. Bun, acum vis-a-vis de prezentarea publică a bugetului, s-a afirmat că este cel mai mare buget care l-a avut județul Suceava până acum. Sigur, și la nivel național, urmărind la celelalte județe, același lucru s-a spus, dar se omite să se spună un singur lucru, că în acest buget, la secțiunea de dezvoltare, pentru prima dată sunt incluși banii obținuți prin PNDL, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. La intervențiile publice ale președintelui Consiliului Județean s-a arătat faptul că sunt 60 de milioane de euro bani care vor fi implementați în infrastructura rutieră a județului Suceava. 60 de milioane de euro. Dar dacă analizăm puțin bugetul, vedem că fiind incluse cheltuielile și practic finanțările prin PNDL, acele finanțări se ridică aproximativ la 45 de miliarde de euro. Sunt 7 proiecte la nivel județean care sunt în derulare cu fonduri PNDL. Practic, ele au fost scoase la licitație anii trecuți, s-au făcut plăți în funcție de cum s-au făcut devizele de lucrări, cum s-au solicitat plățile. Lucrările sunt în desfășurare în acest moment, deci nu sunt, practic nu sunt lucrări noi, iar acei bani sunt bugetați până în 2022, când ar trebui să fie finalizate lucrările, undeva la un 45 de milioane de euro. Deci, practic, concret, rămânem cam cu 15 milioane din cele 60 de milioane, cum s-a afirmat că sunt, sigur, și ăștia sunt bani pentru dezvoltare, dar nu sunt, practic, sunt banii PNDL pe proiecte care s-au depus acum 2 ani, 3 ani, 4 ani la finanțare de către, pentru Guvernul României. Pe partea cealaltă, dacă e să ne uităm puțin, analizăm bugetul la ceea ce înseamnă drumuri județene, din, cu cheltuiala proprie a Consiliului Județean, avem din nou zona de finanțare care vine pe lucrări care deja au fost începute și care sigur trebuie finalizate, undeva la un 12 milioane de euro, iar ca aspect de lucrări noi, din fondurile proprie ale Consiliului Județean, există una singură, Câmpul Lung Gemenea. Un singur drum județean care este propus, unde s-au finalizat studiile de fizabilitate și proiectele tehnice și documentația de atribuire, un singur drum județean efectiv care va intra în cât de repede în a fi refăcut de către societățile care vor câștiga licitație. Deci cam pe aici ne aflăm. De-aia avem un buget care, despre care se afirmă că este cel mai mare care l-a avut județul Suceava, pentru că sunt incluse pe zona de infrastructură rutieră și aceste sume din PNDL, sigur, obținute cu ani în urmă, dar din finanțarea guvernului, nu din atragere de fonduri europene sau alte aspecte care țin de activitatea concretă a Consiliului Județean.
Trebuie precizat că PNDL-ul a fost inițiativa 100% a PSD-ului, da?
Sigur că da, PNDL-ul a fost 100% inițiativa PSD-ului, s-au văzut și se văd rezultatele pe acest program. Din păcate a fost considerat după decembrie 2019 ca oaia neagră a investițiilor și numai pe infrastructură, ci discutăm și de educație, discutăm și de sănătate prin acest PNDL. Dar vedeți că eficiența și-a arătat-o și în continuare încă se desfășoară activități și se cheltuie bani publici din fondurile alocate prin PNDL. Vreau să mai subliniez că...
Bine, acum ar fi și scuza, domnule, anul pandemiei, n-am avut timp, au fost alegeri.
Da, bun, scuzele astea n-ar trebui să aibă loc în condițiile în care ar trebui să vorbim de o guvernare serioasă și de o guvernare responsabilă, ceea ce în momentul de față toți trăim în această țară și toți vedem în ce direcție ne îndreptăm, din păcate. Vreau să mai fac o subliniere că în bugetul aprobat există o listă de investiții pe drumuri județene, un număr de 47 de drumuri județene unde se consemnează că se va interveni în acest an, în anul 2021. Bun, vor veni și rectificări. Este posibil din acele 47 de obiective, câteva din ele să simtă că se încep lucrările, dar vreau să spun că studiind bugetele și de anul trecut și de acum 2 ani și de acum 3 ani, regăsesc aceeași listă, cu aceleași obiective, cu aceleași drumuri județene care sunt propuse în fiecare an pentru a intra în reabilitare.
Le tot amânăm
pentru că resursa financiară este suficient de restrânsă pentru a putea să le aducem la îndeplinire, dar nu înțeleg de ce se tot arată în spațiu public faptul că acelea vor fi făcute până la final de decembrie.
Da. Sunteți la primul mandat de consilier județean. V-ați acomodat repede?
M-am acomodat relativ repede, pentru că discutăm aici de deliberativul județean, discutăm de aspectele care țin de acte administrative pe care le adoptă Consiliul Județean. Formațiunea mea este cea de jurist. Din perspectiva asta chiar m-am adaptat foarte repede. Mai sunt situații vis-a-vis de aspectele care țin de negocieri, de discuții, de cele care nu sunt vizibile în spațiul public, dar sunt optimist că și acolo intervențiile vor fi la un anumit moment.
Mai aveți de învățat.
Sigur, toți avem de învățat la un anumit moment, pe un anumit obiect de activitate. Cert e, dacă tot m-ați întrebat vis-a-vis de activitate, aș vrea să subliniez că până luna trecută eu am avut deja două proiecte de hotărâri de Consiliul Județean depuse. Un proiect a fost de înrolarea Consiliului Județean în sistemul electronic de plată, în sistemul național electronic de plată, însemnând plata taxelor online.
Tot vorbim de digitalizare și tot vorbim de ghișeul digitalizare.
Ăsta a fost primul proiect pe care l-am depus, iar al doilea proiect, care practic e o obligație, e o chestie imperativă stabilită prin lege. După cum toată lumea știe, legea Poliției Române, legea 218, s-a modificat și s-a înființat formațiunea de poliție a animalelor de anul trecut din noiembrie. Făcându-se modificări pe această lege, ca și sprijin logistic a acestui gen de activități, s-au desemnat consiliile județene ca să facă acel serviciu permanent în situația în care lucrătorii din Poliția Animalelor identifică animale pentru care vor emite un ordin de restricție pe 30 sau 45 de zile. Ei, aici Consiliul Județean are obligația prin lege să găsească zonele de cazare, agenții economici specializați cu care să încheie contracte și practic să asigure supravegherea și asistența medicală și hrana acestor animale, față de care poliția locală emite ordin. Din păcate, niciunul dintre proiecte n-a intrat pe ordinea de zi până acum. Deși digitalizarea este, cum să zic, permanent scoasă în față în această perioadă în care am fost obligați să dezvoltăm aceste servicii de digitalizare, iar pe partea asta la alta proiectului cu animalele, nu înțeleg de ce se rămâne deocamdată în așteptare. Din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii din Consiliul Județean și cu conducerea, mi s-a zis să așteptăm bugetul, a venit bugetul, vom vedea ce se va întâmpla.
Știți cum ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere în celelalte județe din țară,
da,
cu legea 218, legea Poliției Române și Poliția Animalelor?
La Bihor este înființat și la Târgu Mureș este înființat, la Mureș. Deci, practic,
Bihor,
sunt demersuri, dar aceste aspecte trebuie făcute neapărat prin hotărâri de Consiliul Județean, pentru că sunt bani publici care se cheltuie și atunci trebuie aprobarea.
Ultima întrebare cu un răspuns scurt, vă rog, până la pauza de publicitate. Are grupul consilierilor județeni PSD un cuvânt de spus în prezent în deliberativul județean?
Sigur că da, avem un cuvânt greu de spus între 13 consilieri județeni. Problema este că nu avem majoritate. Câtă vreme nu ai majoritate, dar să știți că intervențiile noastre sunt la obiect și permanente și propunerile de acte administrative și de idei de activități la nivel de Consiliul Județean vin foarte des, permanent vin din partea consilierilor județeni PSD.
După publicitate mai spuneți un proiect de hotărâre așa la care v-ați gândit pe viitor, poate?
Sigur.
Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, revenim în partea a doua la punctul PI cu domnul Cristian Maxim, consilier județean PSD. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul PI, sunt Raluca Rursache, ne ascultați pe 104 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuț. Înregistrarea emisiunii de astăzi o puteți vedea dumneavoastră pe știrile Viva FM.ro și pe Radio Impact FM.ro. Invitat astăzi Cristian Maxim, consilier județean PSD. Bună ziua din nou!
Bună ziua!
În prima parte a emisiunii, repetam foarte repede, am vorbit despre clădirea Universității din Suceava pentru noua facultate de medicină. Am vorbit despre bugetul Consiliului Județean, un buget lăudat ca fiind cel mai mare buget de până acum a județului în speță, fiind vorba de foarte, foarte multe fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală. Și dacă vorbim de Planul Național de Dezvoltare Locală, haideți să vorbim puțin, domnule Maxim, și despre Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, pentru că am văzut în ultimele seri multe, multe dezbateri pe această temă, foarte multe contrapuse între actorii politici. Am văzut intervenția europarlamentarilor români. Ce părere aveți?
Eu am o senzație de deja vu, pentru că a mai fost în decembrie când Comisia Europeană a întors primele drafturi ale planului și s-au subliniat foarte clar niște lucruri acolo care trebuiau urmărite. Acum ne aflăm din nou în aceeași situație, dar din păcate acum este un pic mai gravă, pentru că termenul era până pe 30 aprilie de a fi depus. Tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce s-a discutat în perioada campaniei electorale, tot ceea ce vedem pe media vis-a-vis de acest plan a fost prezentat de actualul guvern ca o principală gură de oxigen a României pentru dezvoltare. Și fără doar și poate asta este, că fondurile europene sunt principala sursă de unde poți să atragi niște bani. Dar din păcate vedem că lipsa de experiență pe asemenea domenii este grav taxată de către Comisia Europeană. Cert este că această Comisie Europeană a dat un punct de vedere negativ pe aspectele prinse în PNRR, pe irigații, deci practic pe zona agricolă a României, și ce este și mai grav, 4 miliarde de lei din cei 30 de miliarde erau pentru planul de reziliență local. Deci practic erau bani pentru digitalizare, pentru aspecte care țin de mediu, pentru primari. Inclusiv acești bani au fost sancționați de către Comisia Europeană în plan. Sigur, din punctul meu de vedere, acest plan trebuia să fie chiar o chestiune de siguranță națională, pentru că 30 de miliarde de euro înseamnă foarte mult la dezvoltare. România a venit cu o grămadă de solicitări de finanțări prin acest PNRR pe infrastructură. Ok, suntem de acord, dar îmi pun o întrebare. Cum poți să pui Ungheni, Iași, Târgu Mureș, autostrada, care este deja finanțată prin Programul Operațional Regional, și să vii să o prinzi și pe acest PNRR, practic te declasifici în fața celor care te evaluează de la nivelul Comisiei Europene și te declasifici și ca stat și ca profesioniști, și imaginea noastră are foarte, foarte mult de suferit, ca să nu ne gândim mai departe, pentru că acești bani, dacă inițial se spunea că prin luna septembrie vor putea fi accesați, sunt ferm convins că anul ăsta nu se va putea accesa niciunul dintre aceste fonduri. Dincolo de celelalte care sunt speciale pe agricultură și celelalte pe programele operaționale, care practic mare parte dintre ele reprezintă împrumuturi pe care România trebuie să le plătească înapoi din toate acele 100 de milioane de euro, cum afirma și primul ministru și președintele. Aceste 30 sunt practic banii care vin și nu trebuie să-i dăm înapoi, dar restul vor trebui înapoiați către Comisia Europeană. Noi în ianuarie ne-am angajat că vom crește contributivitatea la Comisia Europeană, de parcă n-am avea suficiente probleme, dar haideți să ne mai băgăm la o cheltuială, că tot trăim din împrumuturi. Asta e situația. Viitorul nu este foarte, foarte roz în momentul de față și vom simți, din păcate, pe propria noastră piele repercursiunile.
Dacă vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de civilizație, vorbim de ce facem noi ca oameni, ca europeni, cetățeni europeni în raport cu natura. Să știți că pe mine unul astăzi, trecând ușor în alt registru, m-a șocat titlul din Obiectiv de Suceava: container cu deșeuri importate din Norvegia de o firmă din Suceava depistat în portul Constanța. Și am urmărit și eu câteva știri pe subiectul ăsta, am urmărit și mega scandalul de la nivel național cu zeci și sute de containere cu deșeuri importate din toată lumea asta și descoperite de comisarii gărzii de mediu în portul din Constanța. De cealaltă parte, revenim în Bucovina și Regat, în frumosul județ Suceava, tone de gunoi aruncate între Pătrăuți și Dărmănești. Golănește e supratitlul celor de la Monitorul de Suceava. Ieri a marcat ziua Pământului. Membrii PSD Suceava au marcat și ei pe 22 aprilie ziua Pământului printr-o vastă acțiune de ecologizare, citesc dintr-un comunicat, desfășurat în mai multe localități din județul Suceava. Am demonstrat astfel că ne pasă și că suntem partea unei echipe frumoase, unite și pregătită mereu să fie partea efortului comun de a face din locul unde trăim un loc mai bun. Mulțumim celor care din proprie inițiativă ieri s-au alăturat acțiunii noastre și îi așteptăm pe viitor și la alte acțiuni civice ale Partidului Social Democrat. Și am văzut postarea asta și la dumneavoastră, da?
Da, este o activitate care sigur se va realiza și în continuare, pentru că aspectele astea de ecologizare a albilor râurilor țin foarte mult și de comunitate. Câte vreme edilul prezintă interes și are aplicare pentru aceste aspecte, și comunitatea va veni și va răspunde pozitiv la o asemenea inițiativă, ceea ce s-a și demonstrat ieri, că în aproximativ 30 de localități s-au adunat gunoaiele care, din păcate, apar permanent, dar asta ține de un alt capitol pe care n-aș vrea să-l abordez acum. Cert este că acțiunea de ecologizare a avut foarte mare succes și ele vor continua, cel puțin la nivelul primăriilor unde edile sunt ai Partidului Social Democrat.
Așa e, mai ecologizat și primarul Sucevei, parcul și poate cu coșarca, am văzut frumos.
Am văzut ieri, după ce săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am văzut că inclusiv prorectorul universității a făcut un gest simbolic cu cei patru saci. Da, sunt lucruri care observ acum, cel puțin pe zona de municipiu, la conducerea primăriei, că încearcă să pună în aplicare niște proiecte care practic sunt furate, pentru că ideile astea au fost ideile candidatului la primăria municipiului Suceava din partea PSD-ului. Acum văd că sunt puse în practică. E o, cum să zic, o formă de furt, ca să-i spunem frumos, dar lipsa de inițiativă se observă în continuare și la nivelul conducerii primăriei municipiului Suceava, pentru că sunt foarte multe probleme de abordat și de soluționat în municipiu, ca de altfel și la nivel de județ.
Care ar fi cea mai gravă problemă la nivel de județ în prezent? Că sunt multe, ce...
Da, sunt foarte multe.
Dacă luăm centura Vălticeniului, e o problemă, pentru că...
Centura Vălticeniului, am văzut punctele de vedere ale președintelui Consiliului Județean, sunt practic un punct de vedere adresat mass mediei din Suceava. La concret, ca și documente, ca și demararea unor proceduri legale, nu s-a întâmplat nimic pentru Fălticeni. Nu este prins Fălticeniul nici măcar printr-un parteneriat cu CNAIRO, așa cum s-a prins centura ocolitoare de la Gura Humorului.
Orașul de Gura Humorului, da.
Da.
O altă problemă pentru județul Suceava, pentru că dacă vii duminică de la Vatra Dornei, să zic, spre Suceava sau spre Fălticeni, până tranzitezi Humorul, în anumite perioade când mai vin turiști din Iași, Neamț, spre Bucovina, spre zona Humor Câmpul Lung, durează o oră, o oră și ceva până treci Humorul.
Da, așa, aici au fost contre, s-au prezentat într-un fel de parlamentari PNL, în alt fel s-a prezentat de președintele Consiliului Județean. Cert este că această parteneria cu CNAIRO vine pe acea ordonanță 101 de evitarea riscului de dezangajare pe aceste proiecte de infrastructură. Eu am numit-o de fiecare dată ordonanța disperării, pentru că n-am fost în stare să atragem la nivel de guvern fondurile necesare pentru a cheltui acei bani, și atunci s-a venit cu acest artificiu prin ordonanța asta 101. Practic au fost scos în față cei de la CNAIR, care fără doar și poate au cea mai mare experiență pe lucru la drumuri, dar nu sunt activități concrete ale administrațiilor județene din perspectiva asta, pentru că este un parteneriat, se predau amplasamentele către CNAIR. Cine cunoaște puțin din zona de legislație sau cine ascultă pe cei care sunt efectiv implicați în lucrul ăsta, văd că prezentă reprezentarea publică diferă 100% sau 90% față de realitate. Realitatea este cu totul altă. Realitatea este că nu neapărat administrativul județului se ocupă de aceste proiecte de infrastructură. Ideea este că ar trebui totuși făcute, dar dacă e să ne uităm și la zona de autostrăzi, avem un studiu de fezabilitate, un proiect tehnic pentru toată zona aceasta de la Dolhasca la Siret, că va fi pe un anumit traseu, că va fi prin un alt traseu, durează până în 2022 când se termină, pe urmă procedurile toate de licitații publice, construcția efectivă, s-au demarat niște lucruri, dar asta nu înseamnă că dacă astăzi am semnat proiectul tehnic, peste 2 luni ne zburăm pe autostradă, sub nicio formă.
Cu toate că unii cam așa vor să credem.
Da, dintr-o anumită perspectivă asta se vrea, adică sunt niște, cum să zic, aspecte incipiente, practic este 1% până la finalitate, dar îl prezentăm așa, într-o asemenea manieră,
pompos,
încât e gata în câteva luni.
În prima parte a emisiunii am spus că vom vorbi puțin și de viitoare proiecte de hotărâre în Consiliul Județean la care v-ați gândit dumneavoastră.
Eu deja am avut niște discuții și cu conducerea Consiliului Județean și cu cei care în speță orașul Solca. Acolo este un fost centru de plasament Mihail și Gavril, care nu mai funcționează pentru că s-au făcut 2 case de tip familial și s-au dat în administrare. Acel centru a fost transferat către Consiliul Județean, cred că prin 2002-2003, ca și folosință. În acest moment, cei de la Solca își doresc foarte mult să dezvolte în acel centru o zonă medicală, dispensar medical, dispensar uman, tot ceea ce ține de asigurarea serviciului medical la nivelul orașului Solca. Și dacă stăm și ne gândim, acel spital de la Solca a fost închis în 2010, că asta a fost trendul atunci vis-a-vis de închiderea spitalelor. Cert este că în momentul de față eu lucrez și vreau să promovez un proiect de hotărâre, fie să fie dat în administrare acel teren, încă vedem vis-a-vis de proprietatea terenului, trebuie să clarificăm niște aspecte și conducerea CJ-ului, dar eu îmi doresc foarte tare să sprijin comunitatea la Solca pe această clădire, fie să fie dat în patrimoniul orașului Solca sau să rămână în patrimoniul județului și să fie dat în folosință către Solca. Sigur, pe zona asta la alta Consiliului Județean, prin Direcția de Asistență Socială, se dorește dezvoltarea unui alt proiect de asistență socială acolo, dar încercăm să vedem. Asta ar fi concret acum destul de repede, voi încerca să-l depun. Iar ca previziune am și căutat, dar pe zona de fonduri europene, în momentul de față, nu e nicio acță deschisă, vis-a-vis de semnalizare rutieră la nivel de drumuri județene. Pentru că toți circulăm prin județ și vedem cât de greu se circulă de foarte multe ori și cât de mult ar ajuta siguranța rutieră faptul că ai niște panouri de afișaj, ai ceva semnalizări, știi încotro să te duci și cred că ar ajuta foarte mult la dezvoltarea acestui principiu al siguranței rutiere.
Siguranță, în condițiile în care infrastructura e cum e. Da. Sigur. Haideți să încheiem totuși pe un ton ceva mai optimist. Săptămâna patimilor urmează astăzi Sfântul Gheorghe. Vin sărbătorile pascale, un gând, o urare.
Sigur, nu pot decât să urez o săptămână liniștită, ceea ce ne așteaptă că vine săptămâna mare. Ideea este că dacă lăsăm puțin deoparte tot ce înseamnă, nu știu, intrigi, ambiții, și nu mă refer neapărat la zona politică, mă refer în general, parcă am putea trăi un pic mai frumos și mai liniștit și am putea vedea lucrurile poate cu alți ochi, câtă vreme nu ai acest concurs permanent de a ieși primul, de a-i da în cap celuilalt ca să îți faci ție loc. Cert este că în săptămâna asta mare, așa cum sunt și perceptele biblice, ar trebui trebui să fim un pic mai buni și să ne gândim și la sănătatea noastră, cea de zi cu zi,
și la sănătatea spirituală
care, fără de care nu putem să existăm.
Vă mulțumesc mult, ne revedem pe undele radio și, cum spuneam, emisiunea dumneavoastră o puteți urmări pe știrile vivafm.ro și pe radioimpactfm.ro. Sunt Relu Gavril Ursache, bucurii și bomboane la copii, că ce poate fi mai frumos decât să oferi bomboane copilor, să te uiți în ochii copiilor.